Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μας ακούτε από το ραδιοφωνικό σταθμό «Χριστιανισμός» 104,3 στα FM. Σήμερα λοιπόν, 5η 26 Μαρτίου 2020, μιλούμε για τους καιρούς τους κακούς που έχουν έρθει, για τα γεγονότα τα οποία όλοι μας αντιμετωπίζουμε. Και με τη χάρη του Θεού βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς έρχεται να συμπληρωθεί το εσχατολογικό puzzle, όλα αυτά τα οποία είναι προφητευμένα μέσα στο Λόγο του Θεού και που θα οδηγήσουν τελικά στην επιβολή της δικτατορίας του Αντιχρίστου. Μιλήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο και αναφέραμε το θέμα της παρακολούθησης των προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών ελευθεριών, γενικότερα της παρακολούθησης των ατόμων εξαιτίας των κρίσιμων καταστάσεων οι οποίες προκύπτουν και τις οποίες καλούνται με κάποιο τρόπο οι κυβερνήσεις να διαχειριστούν. Και θα προχωρήσουμε το θέμα μας να δούμε τώρα και μία άλλη παράμετρο, την οποία δεν την είχαμε συνειδητοποιήσει, αλλά τώρα με όλα αυτά τα θέματα, τα απαραίτητα θέματα της προσοχής, της υγειονομικής, της απολύμανσης, ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι δεν επιτρέπεται να ακουμπήσουμε σχεδόν τίποτα. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει με την μεταδοτικότητα του κοροναϊού και μου έκανε εντύπωση, διάβαζα σε ένα άρθρο, σε πάρα πολλά βέβαια σημεία μπορεί κάποιος να διαβάσει, το ότι είναι ένας ιός που είναι πολύ μεταδοτικός, εκτός από τον κλασικό τρόπο από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή ανθρώπους που είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και μπορεί κάποια σταγονίδια, αν ο ένας βήξει, φτερνιστεί, να μολύνουν τον άλλο και να εισέλθουν στο αναπνευστικό του σύστημα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και με την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες ή με αντικείμενα στα οποία, από ό,τι λέγεται κιόλας, στις οποίες επιφάνειες αυτές φαίνεται να ζει και για αρκετό χρονικό διάστημα ο ιός αυτός. Επομένως, πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή σε πολλά αντικείμενα της καθημερινότητάς μας, τα οποία δεν δίναμε πολλές φορές σημασία, όπως το να πιάσουμε το κινητό τηλέφωνο, ένα τηλεχειριστήριο, το πληκτρολόγιο, τις κάρτες, τα διάφορα κουμπιά στα μηχανήματα που μπορεί να είναι ένα μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής, το κουμπί ενός ασανσέρ, στις χειρολαβές, είτε είναι για χειρολαβές των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι οι χειρολαβές των σούπερ μάρκετ και βέβαια πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει μετάδοση, γι' αυτό και λένε για γάντια, για αντισηπτικά και όλα αυτά, για αποστάσεις τις οποίες πρέπει να κρατάμε. Και τελικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου φοβόμαστε να πλησιάσουμε και να κουμπίσουμε ένα στον άλλο, για το λόγο αυτό ότι μπορεί να μεταδοθεί ο ιός αυτός και είναι ένα μέτρο φυσικά αυτό για να περιοριστεί η μετάδοσή του. Και έχουμε λοιπόν φτάσει σε ένα σημείο όπου μας είναι δύσκολο έως αδύνατον να δώσουμε μεταξύ μας το χέρι να χαιρετηθούμε. Χειραψίες έχουν διακοπεί, οι εναγκαλισμοί όταν συναντάμε κάποιον, και γενικότερα οδηγούμαστε προς την απώλεια της επαφής, θα έλεγα. Και εντάξει, πες ας πούμε η απώλεια επαφής με τα αντικείμενα, αλλά και απώλεια επαφής με τους ανθρώπους. Εντάξει, για το καλό μας, για την ασφάλειά μας, αλλά βέβαια όλα αυτά κάτι σηματοδοτούν και προς τα κάπου μας οδηγούν. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λες, Ανέστη. Πραγματικά. Αυτή κατέβαινα και όλοι μας πριν από λίγο καιρό. Μέρες περνάγαμε από διάφορα μέρη και έλεγε πάνω μόνο με κάρτα. Μόνο με κάρτα. Ανέπαφα. Μη δίνετε λεφτά. Και η αλήθεια είναι αυτή, γιατί το χρήμα δεν το είχαμε φανταστεί ποτέ. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσε να οδηγηθεί τέτοια κατάσταση και να είναι η αιτία μια πανδημία. Αλλά είναι αλήθεια ότι το χρήμα, ιδιαίτερα τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, αποτελούν το νούμερο ένα τρόπο μετάδοσης μολυσματικών νόσεων και αρρωστιών. Και όταν το πρωτοείδα αυτό σε μια μεγάλη ταμπέλα να λέει «προτιμάτε κάρτες, όχι χρήματα», και μάλιστα διαβάσαμε όλοι μας το καινούριο μέτρο, το οποίο θα εφαρμόζεται από Δευτέρα, καθώς οι ανέπαφες συναλλαγές χωρίς τη χρήση PIN ανεβαίνουν από τα 25 ευρώ που είναι τώρα στα 50 ευρώ, ένα μέτρο που, αν θυμάμαι καλά, θα διαρκέσει, Ανέστη, μέχρι τις 31 Μαΐου.
Σωστά.
Και όλα αυτά μας εισάγουν σε μια κατάσταση που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, Ανέστη, και αφού πεις και άλλα 2-3 νέα που ξέρω ότι έχεις, θα μπορούσαμε να μεταφερθούμε μετά, συνδυάζοντας την αχρήματη κοινωνία με την touchless κοινωνία, δηλαδή την κοινωνία που δεν ακουμπάει πράγματα, στο ΙΓΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι έχει προφητεύσει ο Λόγος του Θεού.
Πράγματι, Δημήτρη μου, και μιας και εισάγεις το θέμα και το θέμα των χρηματικών συναλλαγών, ήδη από προχθές, 24 Μαρτίου, έχουν εφαρμοστεί κάποιες αλλαγές όσον αφορά την λειτουργία των τραπεζών και τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Για παράδειγμα, για αναλήψεις μετρητών για μικρά ποσά, έως 400 ευρώ εδώ διαβάζω και νομίζω πως αυτό ισχύει, αυτά λέει θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με χρήση της χρεωστικής κάρτας στα ATM, όπως και οι καταθέσεις μετρητών μέχρι 1000 ευρώ. Επίσης, στα ταμεία διακόπτονται οι πληρωμές διαφόρων λογαριασμών και εξυπηρετούνται μόνο από αυτόματα μηχανήματα και όχι με χρήση μετρητών στο ταμείο. Όπως επίσης σταματούν και οι ενημερώσεις λογαριασμών και βιβλιαρίων, όπου δεν θα γίνονται πλέον στα καταστήματα των τραπεζών, και μάλιστα συστήνεται στους πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να αξιοποιήσουν τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς τους και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της τράπεζας συνεργασίας τους. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε το άλμα το οποίο γίνεται όσον αφορά την πορεία μας προς την αχρήματη κοινωνία. Είναι μια πορεία την οποία έχουμε θίξει πολλές φορές σε προηγούμενες εκπομπές μας και βλέπαμε ότι πράγματι προχωρούσε με μικρά και σταθερά βήματα. Σιγά σιγά τα μετρητά να αντικαθίστανται από το πλαστικό χρήμα ή από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, να ενθαρρύνεται αυτή η κατεύθυνση, να αρχίσουν μετά σιγά σιγά να τίθενται και κάποια όρια ότι από ένα ποσό και πάνω δεν θα επιτρέπεται η χρήση των μετρητών για συναλλαγές. Αλλά να όμως που έρχεται ένα γεγονός, μία κρίση, να δώσει την όθηση όχι πια να γίνουν κάποια μικρά βήματα ακόμα προς την κατεύθυνση της αχρήματης κοινωνίας, αλλά να δοθεί μία όθηση να γίνει ένα άλμα. Γιατί πλέον το να βγει κάποιος και να πάει στην τράπεζα το σκέφτεται. Το σκέφτεται γιατί δεν θέλει να συνοστήσει. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι το θέμα ότι πώς θα βγει να κυκλοφορήσει, χρειάζεται το ειδικό έντυπο, εντάξει. Έπειτα, μήπως τυχόν γίνει κάποια κοντινή επαφή με κάποιον άνθρωπο και μολυνθεί. Μήπως συνοστιστεί, αν και υπάρχουν ειδικά μέτρα για να αποφεύγεται ο συνοστισμός. Η επαφή με τα αντικείμενα αυτά, με τα χαρτονομίσματα, με τα κέρματα, όπως είπες Δημήτρη, όλα αυτά δημιουργούν ένα φόβο δικαιολογημένο, θα λέγαμε. Και επομένως στρεφόμαστε όλοι προς το ανέπαφο. Προς αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα δεν θα μας αναγκάσει να βγούμε από το σπίτι, θα καθίσουμε μπροστά στον υπολογιστή μας και θα κάνουμε τη συναλλαγή μπαίνοντας με τους κωδικούς μας μέσα στο ίντερνετ, στο e-banking όπως λέγεται, θα πληρώσουμε αυτά που θέλουμε ή θα δώσουμε κάποια χρήματα ή θα μας καταθέσουν κάποια χρήματα, θα μας αποστείλουν ή θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας όπως είπαμε. Ή αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, αν χρειαστεί να βγούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, γιατί και αυτό το αποφεύγουμε, θα αποφύγουμε τα μετρητά για να μην έρθουμε σε επαφή με χρήματα τα οποία κάποιος άλλος τα έχει πιάσει πιο πριν, και επομένως θα χρησιμοποιήσουμε την πιστωτική μας κάρτα. Και γενικά αρχίζουμε να μπαίνει στη συνείδησή μας η αίσθηση του ανέπαφου, που δεν θα έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία μας. Ναι, Δημήτρη μου.
Και πραγματικά είναι τα βήματα που δρομολογούνται, γιατί το 2010 περίπου με 2011, με όλη την οικονομική κρίση και τα capital controls, έγινε επιτακτική και επιβεβλημένη ανάγκη όλοι να έχουν κάρτα. Και θυμόμαστε τι έγινε όταν ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι κατέκλυσαν τις τράπεζες επιβεβλημένα να βγάλουν κάρτα ώστε να μπορούν να τραβάνε αυτό το ποσό μια φορά την εβδομάδα. Και τώρα πάμε στο δεύτερο βήμα. Ιδιαίτερα οι μεγάλοι άνθρωποι να πρέπει να μάθουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, να πρέπει να μπουν στο web banking, στο e-banking, να πληρώσουν, να μεταφέρουν, και ουσιαστικά έρχεται με έναν τρόπο να συνηθίζεται η εξαποστάσεως τεχνολογία. Βλέπουμε τώρα ότι όλη η εκπαίδευση πάει ένα βήμα πιο εκεί, ανέστη, και θα ξαναγυρίσουμε στα χρήματα, γίνεται ηλεκτρονικά και διαποστάσεως. Και εγώ ως εκπαιδευτικός αυτήν την περίοδο έχουμε την ηλεκτρονική τάξη, έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε προγράμματα όπως είναι το Viber, όπως είναι το Skype, όπως είναι το Zoom και άλλα, μέσα από το οποίο έχουμε διαδικτυακές επικοινωνίες με τους μαθητές. Τα πανεπιστήμια συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες κάνοντας τα μαθήματά τους, και ουσιαστικά έχουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. έχουμε την εισαγωγή της αχρήματης κοινωνίας από τη μία ανέστη και από την άλλη έχουμε μια εξοικείωση όλου του πληθυσμού με νέες τεχνολογίες άμεσα και δραστικά. Δηλαδή αν μου έλεγε τώρα κανένας ότι πριν από ένα μήνα, δεν σας λέω τώρα δύο, ότι θα έκανα το μάθημά μου διαδικτυακά στο Λύκειο ή ότι στο Πανεπιστήμιο θα μπαίνει ο καθηγητής και με 160 φοιτητές θα έκανε διαδικτυακό μάθημα, του λέγαμε είσαι τρελός. Και να που τώρα δεν είναι αποτέλεσμα ενός, ξέρω εγώ, επαναστάτη καθηγητή που θέλει να πάει το επίπεδο ένα βήμα πιο πάνω, αλλά είναι επιβεβλημένο και όλοι μας το μάθαμε μέσα σε μία εβδομάδα.
Πραγματικά, Δημήτρη, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μου κάνει εντύπωση και πιστεύω σε όλους μας κάνει εντύπωση είναι ότι πόσο διατεθειμένοι οι άνθρωποι είναι να κάνουν παραχωρήσεις υπό την κρισιμότητα των καταστάσεων. Γιατί υπό φυσιολογικές συνθήκες το να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση του ανέπαφου, του αχρήματου, των συναλλαγών χωρίς δηλαδή τη χρήση των μετρητών θα ήταν κάτι που... Εντάξει, άλλος θα το επέλεγε, άλλος θα έλεγε εντάξει, ίσως αργότερα τώρα έχω συνηθίσει με τα μετρητά, με βολεύει καλύτερα με μετρητά ή φυσικά και διευκολύνεται και η φοροδιαφυγή, αλλά γίνονταν σιγά σιγά τα βήματα. Τώρα όμως υπό την κρισιμότητα των καταστάσεων και για λόγους φυσικά ασφαλείας, προθήμως παραχωρούνται ελευθερίες, επιβάλλονται περιορισμοί και ανοίγει ο δρόμος ώστε όλα αυτά σιγά σιγά να εδραιωθούν μέσα στις συνειδήσεις μας και να αρχίσει να διαμορφώνεται ένα κλίμα σαν αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα καταλήξει η ανθρωπότητα μέσα στο Λόγο του Θεού και νομίζω ίσως είναι και η ώρα να περάσουμε μέσα στα σχετικά εδάφια αν δεν θέλεις κάτι αδελφέ Δημήτρη να προσθέσεις τα οποία είναι στο ΙΓΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης είναι στις γραφές του Βάμβα στη σελίδα 1095. Αποκάλυψη.
Πριν αρχίσει ναι. Αυτό το θέμα, αυτό που μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ στην Αποκάλυψη και ιδιαίτερα στο ΙΓΑ κεφάλαιο που θα αναφερθούμε τώρα είναι η καθολικότητα των γεγονότων. Θα δούμε σε πάρα πολλά σημεία, λέει ας πούμε στο 8, και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης. Λέει πιο κάτω και έκανε λέει πάντας στο 16 μικρούς και μεγάλους και αναφέρεται πολλές φορές αυτό δηλαδή ότι τα δεδομένα πια δεν αποκτούν τοπική χρειά να η χώρα η τάδε η πόλη η τάδε η χώρα η τάδε η Ήπειρος είναι παγκόσμια γεγονότα τα οποία όλα αυτά που θα διαβάσουμε τώρα Ανέστη αφορούν σύμπασα τη γη και δεν ξέρω όσο ζούμε, ακόμα και αυτός ο λεγόμενος Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πρώτος σίγουρα δεν ήταν με την καθολική έννοια παγκόσμιος, ο Β' άγγιξε το όριο το πραγματικά να συμμετέχουν όλες οι χώρες, αλλά μιλάμε τώρα για ένα γεγονός, το οποίο εγώ από όσο γνωρίζω, ελάχιστα γεγονότα έχουν επηρεάσει την παγκόσμια κοινότητα. Και όταν λέμε παγκόσμια, εννοούμε από Ανταρκτική, έως Οκεανία, έως Βόρεια και Νότια Αμερική και μάλιστα υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν έχουν κρούσματα αλλά και αυτό είναι υποερωτηματικό καθώς πολλοί πιστεύουν ότι τα συστήματα υγείας είναι τόσο μη ανεπτυγμένα εκεί που δεν υπάρχει αντίστοιχη παρακολούθηση. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Λόγος του Θεού λέει για κάτι που θα είναι καθολικό και τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πώς μπορούν πράγματα να γίνουν επιτακτικά, επιβεβλημένα να ενστερνιστούν από όλα τα κράτη καθολικά.
Πράγματι Δημήτρη, έτσι είναι όπως το λες και βέβαια πολλά θα μπορούσαμε να πούμε από το συγκεκριμένο κεφάλαιο του Λόγου του Θεού, ΙΓΑ στην Αποκάλυψη. Για την οικονομία του χρόνου όμως θα διαβάσω από το 15 εδάφιο και αν χρειαστεί να αναφέρουμε κάτι άλλο θα παραπεμφθούμε και στα υπόλοιπα εδάφια. Μας λέει λοιπόν στο 15 εδάφιο για το θηρίο ότι εδόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει, ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει τον νουν, ας λογαριάσει τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χίξη στίγμα, 666 δηλαδή. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία απόλυτη πειθό σε όλους τους ανθρώπους από το θηρίο. Έκανε να προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου και όποιος δεν την προσκυνάει να θανατώνεται. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είδους καταστάσεις, τι είδους συνθήκες θα είναι αυτές οι οποίες θα επικρατούν, ούτως ώστε να μιλάμε για την προσκύνηση της εικόνας του θηρίου και όποιος δεν το τηρεί αυτό να θανατώνεται. Αλλά όμως σήμερα θα λέγαμε ότι βλέπουμε μία κατάσταση κατά αναλογία, όπου η κρισιμότητα των καταστάσεων οδηγεί στο να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες να είναι περιοριστικές, να επιβάλλουν κάποια πράγματα στους ανθρώπους, και όποιος εκφεύγει από τα όρια αυτά, όποιος δηλαδή διαφοροποιείται σε σχέση με το σύνολο και με το σύστημα, να θεωρείται επικίνδυνος ως προς το υπόλοιπο σύνολο, να θεωρείται ίσως και τρομοκράτης, σε σημείο που να πρέπει αυτός να εξουδετερωθεί, να πρέπει να θανατωθεί. Και όλοι έκανε πάντας, λέει, όλους να προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου. Και θα λέγει κανείς, πώς να τους πείσει να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα? Μα είναι δυνατόν τώρα άνθρωποι, νοήμονες, σοβαροί, να κάτσουν να προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου? Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε ακριβώς τις καταστάσεις, δεν ξέρουμε τις συνθήκες. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι δυσκολίες, οι κρίσεις όταν έρχονται, οδηγούν σε πράγματα τα οποία δεν πέρναγε από το μυαλό μας πρωτύτερα πώς θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτό που ζούμε σήμερα, με αποκορύφωμα την απαγόρευση κυκλοφορίας, το ότι δεν μπορούμε, όπως είπαμε, να αγγίξουμε, να δώσουμε μια χειραψία. Φανταζόμασταν ποτέ ότι θα έρθει καιρός όπου θα μπορούσε να γίνει αυτό? Δεν φανταζόμασταν, ούτε πέρναγε από το μυαλό μας πώς θα μπορούσαν να ληφθούν τέτοια μέτρα και αν ο κόσμος θα τα άντεχε και δεν θα διαμαρτυρόταν. Να όμως που έρχονται έτσι τα πράγματα, που αυτό θεωρείται το δικαιολογημένο, αλλά και το επιβεβλημένο να γίνει εν ώψη της κρισιμότητας κατάστασης. Αγαπητέ Δημήτρη.
Και βέβαια, Ανέστη, να προσθέσω πάνω σε όλα αυτά, θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί έχουν ασχοληθεί και άλλοι ομιλητές από το σταθμό στο συγκεκριμένο θέμα. Ποια άλλη κατάσταση θα μπορούσε να φέρει το κλείσιμο για ευρεία παρακολούθηση όλων των ναών και όλων των ευκτηρίων οίκων?
Mm-hmm. Πολύ σωστά.
Βρισκόμαστε, δηλαδή, αν πραγματικά, το είπα τρίτη φορά, αλλά μας λέγανε ένα μήνα πριν, ότι δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να λατρεύσει ελεύθερα τον Κύριο και τον Θεό, του λέγαμε τι θα γίνει, πόλεμος? Μόνο στον πόλεμο θα μπορούσε το μυαλό να πάει. Αλλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία όλοι οι θρησκευτικοί ναοί έχουν κλείσει, οι κεφτηρίκοι όσον αφορά την τελειτουργία και τη λατρεία και την μαζική παρακολούθηση από τους αδελφούς και τους χριστιανούς, αλλά και των άλλων θρησκειών. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η καθολικότητα. Θα αναφερθώ μετά στο θέμα το θρησκευτικό, γιατί θα δούμε ότι και ο Αντίχριστος έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία λέει, πέρα από το θα φανίζει πολλούς που λέει στο Δανίλ, γιατί δεν θα λατρεύει κανέναν θεό και δεν θα είναι προσκολλημένος σε καμία θρησκεία. Είναι χαρακτηριστικά τα οποία θα τα δούμε. Ήθελα να σταθώ, Ανέστη, όμως σε ένα πράγμα, στο 666.
Ωραία, Δημήτρη μου. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Απλά μια κουβέντα μόνο θα πω και σου δίνω το λόγο. Ότι αυτή η προφητεία εδώ είναι εκπληκτικά ακριβής, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την εγκαθίδρυση της αχρήματης κοινωνίας, κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο όχι μόνο για την εποχή εκείνη που ζούσε ο Ιωάννης, γύρω στο 96 μετά Χριστόν που τα γράφει όλα αυτά, αλλά και μέχρι πριν λίγες δεκαετίες θα ήταν αδιανόητο να μην μπορεί κάποιος να αγοράσει ή να πωλήσει παρά μόνο αν έχει κάποιο συγκεκριμένο στίγμα ή σημάδι ή αριθμό επάνω του. Και προφητεύει λοιπόν 2.000 χρόνια πριν την αχρήματη κοινωνία. Δημήτρη μου, σε εσένα ο λόγος.
Είναι εκπληκτικό, Ανέστη, πραγματικά. Και όλα αυτά είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού. Και θέλω να πω, Ανέστη, με αυτό που είπες, κάνω μια παρένθεση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Διαβάζω σε διάφορα blog εκκλησιαστικά, σε κρατούσας θρησκείας και ανθρώπων θεοσεβών, και όλα τα προφητικά λόγια είναι τι είπε ο τάδε γέροντας, τι είπε ο τάδε μοναχός, τι είπε η τάδε γιαγιά κλπ. Πριν από 20, 30, 40 χρόνια και εκπληρώνεται. Και κανένας δεν αναφέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει η Αποκάλυψη, τι λέει το Ιώτα Γάμα Κεφάλαιο, τι λέει ο Δανιήλ, τι λέει ο Ματθαίος, τι λέει ο Παύλος Θεσσαλονικής. Στέκονται αυτό, τι είπε η γιαγιά και ο παππούς, αλλά τι είπε ο Ιησούς Χριστός τον Λόγο του, δεν το αναφέρει κανένας. Ότι όλα αυτά πραγματικά είναι γραμμένα. Και θέλουμε πραγματικά ο Κύριος να αποκαλύψει τον προφητικό λόγο και τον κατακόρυτο λόγο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο στους Έλληνες, να το πάρουν στα χέρια τους και να δουν ότι όλα αυτά είναι γραμμένα. Αλλά όπως είναι γραμμένη η καταστροφή και το τι θα γίνει, είναι γραμμένη και η σωτηρία, γιατί ο Χριστός άρχισε να πάρει την Εκκλησία του.
Αμήν.
Αναφερόμενη Ανέστη, δύο λεπτά ήθελα να πάρω μόνο.
Βεβαίως.
Για το 666, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για το πώς αυτό πρωτοεισήχθη σαν έννοια από το 1978 και την εισαγωγή του barcode και του γραμματικόδικα και όλα αυτά. Αλλά ήθελα να αναφέρω και μια πνευματική χρειά του 666, η οποία όταν την πρωτοάκουσα και την κατάλαβα, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, σαν αριθμό στο 666 αναφέρεται δύο φορές σε όλη την Αγία Γραφή. Η δεύτερη είναι αυτή που διαβάσαμε τώρα. Η πρώτη όμως είναι στην 340 σελίδα, αν θέλει κάποιος να ανοίξει. Είναι κάτι πραγματικά εκπληκτικό, το οποίο διαφωτίζει το πώς θα κινηθεί το κράτος Αντιχρίστου. Στη σελίδα 340 λοιπόν περιγράφει το βασίλειο του βασιλιά Σολομώντα. Και είναι γνωστό το βασίλειο αυτό για την τεράστια φωνία. Και μας λέει στο Α βασιλέον, στο Ι κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο δηλαδή, και στο 14 εδάφιο. Το βάρος δε του χρυσίου, το οποίο ήρχε το εις τον Σολομώντα κατέτος, ή το 666 τάλαντα χρυσίου. Δηλαδή ένα τρομερό νούμερο και βάρος χρυσού ερχόταν κάθε χρόνο στο βασίλειο του Σολομώντα. Και είναι αυτός ο αριθμός, 666. Mm. Θα λέγαμε δηλαδή ότι πίσω από τον αριθμό κρύβεται και η έννοια του χρυσού, η έννοια της οικονομίας ολόκληρης.
Μάλιστα.
Άρα το κρατάμε αυτό σαν ένα, σαν τον αριθμητή του κλάσματος. Υπάρχει όμως και ο παρονομαστής. Ο παρονομαστής λοιπόν είναι στην Έξοδο, αν δούμε, στο K8. Και πιστεύω θα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού. Είναι όλη η σοφία εδώ μέσα. Έξοδος K, 20 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, στην 72 σελίδα λέει: «Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου, διαναγιάζεις αυτήν. Εξ ημέρας εργάζου και κάμενε πάντα τα έργα σου». Το έξι, γενικότερα μες στην Αγία Γραφή, είναι το σύμβολο της εργασίας. Έξ ημέρες θα εργάζεσαι, την εβδόμη θα αναπάβεσαι. Άρα βλέπουμε ότι το 666 αποτελεί την επανάληψη του αριθμού 6 και ξέρουμε ότι στην εβραϊκή διάλεκτο και συνήθεια, όταν κάποιος θέλει να δώσει έμφαση σε κάτι, το επαναλαμβάνει. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε αληθώς, αληθώς σας λέγω. Δεν έλεγε μία φορά, αλλά το έλεγε δεύτερη φορά, ώστε να το επιβεβαιώσει αυτό που λέει. Άρα το 666 είναι ένας αριθμός, ο οποίος από τη μία έχει τρία εξάρια, δηλαδή θα λέγαμε πολλή εργασία, και από την άλλη συμβολίζει το χρυσάφι και την οικονομία. Και μου θυμίζει Ανέστη το Φαραώ, ο οποίος προσπάθησε να μαζέψει τον περίοδο της Εξόδου μέσα από την υπερβολική και εξαντλητική εργασία των Ισραηλιτών όλο τον πλούτο και το χρυσάφι. Και αυτό θα κάνει ο Αντίχριστος. Και μου κάνει εντύπωση Ανέστη ότι ενώ οι πιο πολλοί είδαν την περίοδο αυτή ότι σαν μια συσσαγωγικά αναγκαστική ξεκούραση, εν τούτης αποδεικνύεται ότι η περίοδος αυτή θα είναι πολύ πιο δύσκολη και από θέμα εργασίας. Τώρα πια πάβουν να υπάρχουν τα ωράρια. Πήγαινε όλα στην εργασία του 9 με 5. 5 η ώρα κατέβαζε το ακουστικό, τέλος. Τώρα, επειδή δουλεύεις από το διαδίκτυο, είσαι πάντοτε online. Πρέπει πάντα να είσαι παρόν, πάντα να εξυπηρετήσεις, πάντα να σηκώσεις το τηλέφωνο, και βλέπουμε πραγματικά ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση δια της πολλής εργασίας, να μην μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί και να μην μπορεί ο άνθρωπος να αντισταθεί και να μαζέψει τελικά ένα κράτος, το κράτος Αντιχρίστου που θα έρθει στο μέλλον, όλη την εξουσία και τον πλούτο.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά, Δημήτρη μου, και ευχαριστούμε τον Θεό που τα έθιξες. Να περάσουμε όμως στο διάλειμμά μας, γιατί είναι η ώρα.